Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Niin on luonnollista, että me haluaisimme jokainen nähdä itsemme siinä kuvassa mukana. Siinä kuvassa, jonka ilmestyskirjan näkijä Johannes sai nähdä ja eteemme Raamatun lehdillä piirretään. Mutta siinä mainittiin, kuten huomasitte, että nämä voittajat ovat tulleet suuresta ahdistuksesta. Ja siis näin ollen ymmärrämme, että tämä maailma ja kaikki ne tapahtumat, mitkä täällä tapahtuvat, niin ne liittyvät tähän suureen ahdistukseen, suureen draamaan. Suureen taisteluun hyvän ja pahan voimien välillä. Ja jos täällä maailmassa on, niin kuin ymmärrämme olevan, tällaisia erillisiä ahdistuksen aikoja, niin yhtä hyvin voisimme sanoa, että koko tämä synnin aikakausi on oikeastaan ahdistuksen aikaa. Ja sen tähden usein uskon, että monen kristityn Jumalan uskovan mielessä herää kysymys, miksi Jumala ei puutu jo asioihin? Miksi Jumala ei jo tee loppua kaikesta siitä vääryydestä, epäoikeudenmukaisuudesta, mikä täällä maailmassa on? Ja näitä kysymyksiä myöskin käsittelee tämän iltainen teemamme. Ja tämän teeman tällainen käsikirjoitus, teksti on Habakukin kirjassa. Habakukin kirja on lyhyt kirja Vanhassa testamentissa. Ja se liittyy eräänä kirjana niihin 12 Vanhan testamentin kirjaan, jotka me tunnemme nimellä pikkuprofeetat. Joku saattaa ajatella, että ne ovat niin vähäpätöisiä nämä pikkuprofeetat, ja sen tähden niitä kutsutaan sillä nimellä. Mutta minä uskon, että näillä kaikilla pikkuprofeetoilla on hyvin merkittävää sanottavaa. Vielä meidänkin ajallemme, vaikka he ensisijaisesti kirjoittivat tietysti omalle ajalleen. Heitä kutsutaan pikkuprofeetoiksi siitä syystä, että nämä kirjat ovat melkoisen lyhyitä verrattuna muihin profeettojen kirjoihin. No niin, profeetta Habakuk oli mies, joka kutsuttiin Jumalan palvelukseen eräänä kaikkein vaikeimpana Jumalan kansan historian aikana. Ja arvellaan, että profeetta Habakuk olisi toiminut siinä vuosien 641-609 välisenä aikana. Ja jos hieman kerron taustaa, niin ymmärrämme paremmin. Nimittäin sellainen maailmanvalta kuin Assyria oli juuri häviämässä poliittiselta näyttämöltä. Ja maailman herruudesta taisteli kaksi valtiota. Olemme aikaisemminkin jonkun muun aiheen yhteydessä maininneet ne. Ne olivat Egypti ja Babylonia. Nehän olivat juuri tuohon aikaan voimakkaita valtioita. Ja Israel oli niihin aikoihin ollut monta sataa vuotta jakautuneena kahteen valtioon. Pohjoiseen valtioon, josta käytettiin nimeä Israel, ja sitten eteläiseen kuningaskuntaan, joka oli nimeltään Juuda. Sen pääkaupunki oli Jerusalemissa, kun puolestaan tämän pohjoisen valtion, eli Israelin pääkaupunki, oli Samariassa. Tämä pohjoinen valtio oli jo yli 100 vuotta aikaisemmin joutunut jumalattomuutensa tähden pakkosiirtolaisuuteen. Se oli siis pois pyyhkäisty näyttämöltä maailman kartalta. Ja nyt Juudan valtakunta oli vielä pystyssä. Mutta Juudan kuningas Joosia oli tehnyt kohtalokkaan erehdyksen liittymällä Egyptiin, siihen maahan, josta Jumalan kansa oli kerran tuotu pois. Ja niin kävi, että Egypti joutui sitten vuonna 605 Karkemiin taistelussa, joka kenties jollekulle on historiassa tuttu, tappiolle Babylonian valtakunnan joukkojen edessä. Ja niin myöskin Juudan kohtalo oli oikeastaan ratkaistu. Ja nyt profeetta Habakuk eli siis juuri näihin aikoihin. Ja hän sai olla toteamassa, hän sai olla näkemässä, kuinka muun muassa profeetta Jesajan 100 vuotta aikaisemmin lausuttu ennustus oli nyt toteutunut. Nimittäin Jesaja oli lausunut seuraavasti. Luen Jesajan kirjan 3. luvusta jakeen 8. Sillä Jerusalem kaatuu ja Juuda kukistuu, koska heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan, ja he uhittelevat hänen kunniansa kasvoja. Näin siis Jesaja oli ennustunut. Ja nyt profeetta Habakuk oli näkemässä, mitä tapahtui. Myöskin profeetat Jeremia ja Sefania olivat Habakukin aikalaisia. He ennustivat ja elivät samaan aikaan. Ja hekin ennustivat kansan sortumista. Mutta eräs sellainen suuri kysymys, yhteinen kysymys sekä Habakukille, Jeremialle että Sefanialle oli se, miksi näin täytyy tapahtua. Kyllä he tiesivät, että kansa on luopunut Jumalasta, että se on jumalatonta. Mutta eikö mitään muuta konstia olisi, eikö mitään muuta keinoa Jumala löytäisi? Miksi näin täytyy tapahtua? Miksi täysin Jumalasta piittaamattoman kansan, eli Babylonian, täytyy nyt musertaa Juuda alleen ja hävittää se raunioiksi? Ja muun muassa profeetta Jeremia kysyi tällaisen kysymyksen. Se on Jeremian kirjan 12. luvussa jae 1. Sinä, Herra, olet vanhurskas. Voisinko minä riidellä sinua vastaan? Kuitenkin minä kysyn sinulta, mikä oikeus on? Miksi jumalattomain tie menestyy? Miksi kaikki uskottomat saavat elää rauhassa? Tämä oli suuri kysymys profeetta Jeremian ja myöskin profeetta Habakukin mielessä, kun he joutuivat toteamaan tämän tilanteen, mikä silloin oli, kuinka Jumalan kansa joutui alennustilaan. Ja niin Habakuk yhtyi tähän Jeremian kysymykseen ja hän esittää sen näin. Luen Habakukin 1. luvusta 3 jaetta alusta. Ennustus, jonka profeetta Habakuk näki. Kuinka kauan, Herra, minun täytyy apua huutaa ja sinä et kuule. Parkua sinulle väkivaltaa ja sinä et auta. Minkä tähden sinä annat minun nähdä vääryyttä ja itse katselet turmiota? Minun edessäni on hävitys ja väkivalta. On syntynyt riita ja on noussut tora. Ja alkuteksti ilmaisee oikeastaan kysymyksessä olevan tällaisen tuskan huudahtuksen, joka pusertui profeetta Habakukin sydämestä. Hän rakasti Jumalaa. Hän rakasti Jumalan kansaa. Hän rakasti Jumalan kansan pääkaupunkia Jerusalemia. Hän rakasti temppeliä. Hän rakasti Jumalan palveluksia. Ja sitten hän sai nähdä Jumalan kansan alennustilan, rappion ja hävityksen. Ja näytti siltä, että Jumala ei puuttunut asioihin, vaan Jumala salli tällaisen jumalattoman kansan hävittää nämä Juudan asukkaat. Monet esittävät meidänkin aikanamme kysymyksen, miksi Jumala ei puutu tämän maailman asioihin? Minä olen kuullut tämän kysymyksen esitettävän monelta taholta. Sen ovat esittäneet yhtä hyvin uskovaiset kuin niin sanotut jumalattomatkin. Monet jumalattomat, jotka eivät siis usko Jumalaan ja hänen pelastussuunnitelmaansa, he sanovat näin, että jos Jumala on kerta olemassa, miksi hän sallii tätä, mitä maailmassa nyt näemme? Miksi hän sallii sotia, verenvuodatusta, nälkää, riistoa, sortoa? Mikä sellainen Jumala on? Näin monet kysyvät. Ja myöskin monet uskovat ovat joutuneet eri aikoina vaikeiden kokemuksien, vaikeiden tilanteiden eteen. Heistä on tuntunut siltä, että heidän todistukseltaan oikeudenmukaisesta ja rakastavasta Jumalasta on pudonnut pohja pois. Kun he näkevät kaikkialla ympärillään kaikkea muuta kuin oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Ja kuitenkin heidän tulisi olla kaikki valtia rakastavan Jumalan todistajia. Ja sen tähden moni uskova joutuu kysymään, miksi Jumala ei tee mitään, miksi hän ei puutu asioihin, jos hän kerta on olemassa. Jotta ihmiset näkisivät, että on olemassa Jumala, joka vastaa uskovien lastensa omiensa rukouksina pyyntöihin. Nämä ovat suuria kysymyksiä, ne ovat kipeitä kysymyksiä. Ja näin oli myöskin profeetta Habakukin kohdalla. Miksi? Miksi Jumala ei tee mitään, kysyi Habakuk. Mitä Jumala vastasi tähän profeetan tuskan huutoon? Minä luen hieman eteenpäin tästä Habakukin kirjan ensimmäisestä luvusta. Katsokaa kansojen joukkoon, näin Jumala sanoo Habakukille. Katselkaa ja kauhistukaa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos sitä kerrottaisiin. Sillä katso, minä nostan kaldealaiset, eli babylonialaiset. Tuiman ja rajun kansan, joka kulkee maata lavealti ja ottaa omaksensa asuinsijat, jotka eivät ole sen. Se on hirmuinen ja peljättävä. Siitä itsestään tulee sen oikeus ja sen korkeus. Sen hevoset ovat nopeammat kuin panterit. Ne juoksevat kiivaammin kuin sudet illoin. Sen ratsumiehet kiidättävät, kaukaa tulevat sen ratsumiehet. Ne lentävät niin kuin kotka syöksyy syönnökselleen. Se tulee kaikkinensa väkivallan tekoon. Heidän kasvojensa suunta on suoraan eteenpäin. Se kokoaa vankea kuin hietaa. Pilkkanaan pitää se kuninkaat ja naurunansa ruhtinaat. Se nauraa kaikille varustuksille, kasaa kokoon hiekkaa ja valloittaa ne. Sitten se tuulena kiitää ja hyökkää. Näin siis Jumala sanoi nyt Habakukille. Se oli outoa, se oli yllättävää Habakukin mielestä, koska Jumala sanoi, minä nostan nämä kaldealaiset. Minä toin Habakuk nämä babylonialaiset Juudaa vastaan. Se olin minä. Se olin minä Habakuk, sinun Jumalasi, jota sinä palvelet, jota sinä rakastat. Se oli vaikea Habakukin ymmärtää. Miksi Jumala näin menettelee? Miksi Jumala itse asiassa toimii tuon jumalattoman kansan kautta? Koska Habakuk ei vieläkään ymmärrä, niin hän kysyy uudelleen. jakeissa 12 ja 13. Etkö sinä ole ikiajoista asti, Herra, minun pyhä Jumalani? Me emme kuole. Sinä, Herra, olet pannut sen tuomioksi, sinä, Kalli, olet asettanut sen kuritukseksi. Sinun silmäsi ovat puhtaat niin, et voi katsoa pahaa, etkä saata katsella turmiota. Minkä tähden sinä katselet uskottomia, olet vaiti, kun jumalaton nielee hurskaampansa? Habakuk ymmärsi nyt jo jotakin. Hän ymmärsi, että jumalattoman kansan tila vaatii sitä nyt. Mutta hän ei ymmärtänyt kaikkea. Miksi, Jumala, sinä katselet uskottomia? Hän ei jaksanut ymmärtää sitä, että kuitenkin siellä Jumalan kansan keskuudessakin on niitä, jotka ovat uskollisia Jumalalle, ja kuitenkin hekin joutuvat kärsimään. Hekin joutuvat vaikeuksiin. Ne ovat vaikeita kysymyksiä. Näin on myöskin meidän maailmassamme tänään. On monia kristittyjä, on monia uskovia, jotka joutuvat yhtä hyvin maailman levottomuuksia, myllerryksien ja vaikeuksien keskellä kärsimään. Menettämään omaisuuttaan, vieläpä henkensä. Eikö Jumala auta? Eikö Jumala pelasta? Eikö Jumala puutukaan asioihin? Tämä voi olla meidänkin kysymyksemme yhä uudelleen ja uudelleen tänä aikana. Mutta, jotta me saisimme moniin tällaisiin polttaviin ja vaikeisiin kysymyksiimme vastauksen nyt, tänä aikana, niin meidän tulisi menetellä samalla tavalla kuin profeetta Habakuk menetteli. Meille kerrotaan nimittäin toisen luvun jakeessa 1. Habakuk itse kertoo, miten hän menetteli. Minä seison vartiopaikallani. Asetun varustukseen ja tähystän. Nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu. Mitä hän valitukseeni vastaa. Katsokaa, Habakuk ei siis ymmärtänyt, niin kuin totesimme, kaikkea. Hän kyllä tiesi, että hänen Jumalansa on rakkauden Jumala. Ja että Jumala ei tee virheitä. Ja nyt, saadakseen tyydyttävän vastauksen Jumalalta, hän odotti. Hän jäi odottamaan Jumalan vastausta. Hän ei kiirehtinyt asioiden edelle. Hän ei kiirehtinyt lausumaan kenties sellaisia ajattelemattomia sanoja, kuin meillä ihmisillä monta kertaa on kiusaus lausua. Niin kuin olen joskus kertonut, että silloin kun suunniteltiin kuuhun menoa vuosia vuosia sitten, niin joku uskova sanoi näin, kuulin hänestä, oli sanonut, että jos ihmiset menevät kuuhun, niin sinä päivänä minä poltan Raamattuni. Se oli ajattelemattomasti sanottu. Hän luuli mukamas Raamatun perusteella, että näin ei tulisi tapahtumaan. Se oli ajattelemattomasti sanottu. Hän olisi pitänyt odottaa. Habakuk oli viisas, hän odotti, mitä tulisi tapahtumaan. Ja tiedättekö, näin tulisi myöskin meidän menetellä. Meidän tulisi odottaa. Sillä varmasti Jumala antaa meille tyydyttävän vastauksen. Ja näin tapahtui myöskin profeetta Habakukin kohdalla. Ja kun Jumala sitten vastasi tälle profeetalle, niin Habakuk oppi ymmärtämään Jumalan suunnitelmien koko laajuuden. Hän oppi katsomaan hieman laveammalle kuin vain siitä kapeasta sektorista, jonka hän siihen saakka oli nähnyt. Hän oppi katsomaan koko suurta Jumalan työtä pelastushistorian näkökulmasta katsottuna. Ja nyt me luemme, mitä Jumala vastasi profeetan valitukseen. Jakeet 2-4 toisesta luvusta. Ja Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että se voi juostessa lukea. Sillä näky odottaa aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä se myöhästy. Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora, mutta vanhurskas on elävä uskostansa. Tällainen oli Jumalan vastaus profeetta Habakukille. Siinä on vielä hieman jatkoa, mutta tämä oli sen vastauksen pääosa. Toisin sanoen, profeetta, näin Jumala sanoi hänelle. Jumala on säätänyt kaikille asioille määrätyn ajan. Jumala tietää, minä tiedän paremmin, Habakuk, kuin sinä tiedät. Sinä et ymmärrä kaikkea. Sinä et ymmärrä kaikkea sitä, mitä sinä nyt joudut kohtaamaan ja mitä sinä joudut näkemään. Mutta Jumalalla on vastaus kaikkiin asioihin valmiina. Hän näkee lopun alusta. Nyt, Habakuk, tässä vaiheessa. Mitään muuta minun näkökulmastani katsottuna, näin Jumala sanoi, ei ollut tehtävissä. Tämä oli ainoa oikea, paras ratkaisu. Ja huomaatte, mitä hän korosti tälle profeetalle. Tämä näky, toisin sanoen Jumalan toiminta, josta profeetta Habakuk oli saanut nyt väläyksen, se ei petä. Se toteutuu. Jos Jumala on jotakin sanonut, jos hän on sanonut, että vanhurskaus voittaa ja että oikeamielisyys voittaa eräänä päivänä, se toteutuu eräänä päivänä. Vaikka nyt sinä joudut, Habakuk, näkemään aivan päinvastaista, kun tämä jumalaton kansa nyt hyökkäsi tätä Jumalan kansaa vastaan. Ja sitten odota sitä. Odota sitä. Sillä aikaa, kun tämä näky toteutuu, vanhurskas on elävä uskostansa. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, tänä iltana, tässä on meillekin erittäin hyvä Jumalan vastaus niihin moniin ongelmiin, joita me näemme ympärillemme maailmassa ja joita me saatamme kohdata myöskin omassa elämän piirissämme. Emme me aina ymmärrä. Meistä Jumalan pitäisi toimia näin, toisella tavalla. Mutta Jumala tietää, miten hän kulloinkin toimii. Vanhurskas on elävä uskostansa. Ja tämän totuuden, tämän tulisi olla kaikilla Jumalaan uskovilla kristityillä ihmisillä niin selvänä, niin kuin tässä sanottiin, että se voidaan juostessakin lukea. Että myöskin ne ihmiset, jotka joutuvat tekemisiin tällaisen Jumalaan uskovan kristityn kanssa, että he voisivat lukea hänen elämästään, että siinä on mies ja nainen, nuori ja vanha, siinä on kristitty, joka elää uskostaan. Joka ei ole kaikkien tuulten ja tällaisten myrskyjen ja tapahtumien heiteltämänä. Silloin hän sanoo tätä ja tällöin hän sanoo tuota ja niin edelleen. Vaan hän on vakaa, hän elää uskostaan. Hän luottaa Jumalan lupaukseen. Hän luottaa siihen, että Jumala vie työnsä päätökseen hänen elämässään ja koko maailmaan nähden. Ja tämän oppi myöskin profeetta Habakuk. Hän oppi näkemään Jumalan käden liikkeen historian vaiheessa. Mutta ennen kuin katsomme mitä profeetta Habakuk sen jälkeen, kun hän ymmärsi nämä, sanoi, kuinka hän ylisti Jumalaa, niin katsomme erikoisesti muutamaa sellaista asiaa, jotka on merkitty tähän Habakukin toisen luvun teksteihin, jotka estävät ihmisiä elämästä uskostaan. Jotka estävät ihmisiä olemasta silloin ja estävät tänä aikana olemasta sellaisia, jotka voivat odottaa uskovaisina Jumalan lupausten ja näkyjen toteutumista. Ja mitä ne ovat? Voi sitä, joka hankkii paljon omaisuutta, mikä ei ole hänen. Ja kuinkahan pitkäksi aikaa. Ja kasaa päällensä pantteja. Siinä oli yksi sellainen este, joka estää ihmistä elämästä uskostaan. Siis varoitetaan paljon omaisuuden hankkimisesta, mikä ei ole hänen. Ja loppujen lopuksi, niin kuin olemme todenneet ennenkin, kukaan meistä täällä maailmassa ei omista mitään. Kaikki on jonkun toisen. Me emme ole mitään maailmaan tuoneet Jumalan sanan mukaan, emmekä mitään täältä ota mukaamme. Näin ollen kaikki on jonkun toisen. Jos meillä on jotakin käytössämme, niin iloitkaamme siitä ja kiittäkäämme siitä. Se on Jumalan lahjaa meille. Ja jos jollakulla on vähän enemmän käytössä kuin toisella, niin älkäämme kadehtiko sitä, jolla on enemmän. Vaan kiittäkäämme Jumalaa siitä, että on joitakin, joilla on enemmän kuin minulla on. Mutta huomaatte tämän varoituksen siis, että ei tulisi hankkia sillä tavalla omaisuutta, että kiinnittäisi siihen kaiken sydämensä ja kaiken aikansa. Silloin se estää elämästä vanhurskaasti uskossa Jumalaan. Ja sitten on seuraava asia. Voi sitä, joka kiskoo väärää voittoa huoneensa hyväksi. Voi sitä, joka rakentaa kaupungin verivelkojen varaan ja perustaa linnan vääryyden varaan. Oikein voi huuto esitetään tällaisille henkilöille. Siis toisin sanoen, sellainen henkilö, vaikka tunnustautuisi kristityksi, ei voi elää uskostaan, joka jollakin tavalla kärsii tai tekee vääryyttä. Joka suosii siis vääryyttä. Me saatamme tietysti joutua henkilökohtaisesti vääryyden kohteiksi. Se on eri asia. Mutta että kristityn henkilön ei tulisi tehdä vääryyttä, eikä hänen tulisi sallia siinä piirissä, johon hän voi vaikuttaa mitään vääryyttä, mitään kieroa. Mitään rötöstelyä, niin kuin nykyinen termi näyttää sanomalehtien mukaan kuuluvan. Voi sitä. Sellainen ei voi elää uskostaan. Ja sitten edelleen. Voi sitä, joka juottaa lähimmäistänsä, joka sekoittaa juoman sinun vihallasi ja juovuttaa hänet. Näin sanottiin. Tässä voidaan puhua, nyt kun ajattelemme Habakukin aikaa, siinä voidaan puhua aivan kirjaimellisesti tällaisesta toisen houkuttelemisesta juoppouteen. Sitä voi olla nykyäänkin. Voi sitä, sanoo Raamattu. Mutta se voidaan ymmärtää myöskin hengellisesti puhuen. Me tiedämme, että Raamatussa näin kuvainnollisesti käytetään juopumisesta. Kun puhutaan juopumisesta, sillä tarkoitetaan hengellistä päihtymystä, hengellistä juoppoutta. Siis toisin sanoen voisimme sanoa, että voi sitä, voi sellaista kristityksi tunnustautua ihmistä, joka pyrkii jollakin tavalla hengellisessä asioissa sumuttamaan ja johtamaan lähimmäistään harhaan. Hän ei voi elää uskostaan. Hän ei voi odottaa uskovaisena Jumalan asioiden toteutumista ja aikaa. Voi sitä. Ja sitten vielä yksi. Voi sitä, joka sanoo puulle heräjä ja mykälle kivelle nouse. Sekö voisi opettaa? Katso, se on silattu kullalla ja hopealla. Ja henkeä siinä ei ole, ei ensinkään. Toisin sanoen epäjumalan palvelus. Siis jos ihminen rakastaa jotakin enemmän tai yhtä paljon kuin Jumalaa, niin silloin se on hänen epäjumalansa. Enemmän kuin Jumalaa tai yhtä paljon, niin se on hänen epäjumalansa. Varokaamme siis näitä asioita, jotka estävät meitä odottamasta Jumalan aikataulua. No niin, profeetta Habakuk siis ymmärsi tämän Jumalan aikataulun. Hän halusi elää uskostaan. Ja niinpä hän täällä luvussa 3. Ja sitten sanookin näin, luen sieltä muutamia jakeita. Jumala tulee Teemanista. Hän kuvaili siis Jumalan nousemista näin. Pyhä Paarani vuorelta, hänen valtasuuruutensa peittää taivaat. Hänen ylistystänsä on täynnä maa. Hänen hohteensa on kuin aurinko. Hänestä käyvät säteet joka taholle. Hän seisahtuu ja mittaa maan. Hän katsahtaa ja saa kansat vapisemaan. Ikivuoret särkyvät, ikuiset kukkulat vaipuvat. Hänen polkunsa ovat iankaikkiset. Siis nyt Habakuk oppi näkemään, että Jumala on koko historian Jumala. Hän on koko historian Jumala. Hän ei ole vain Jumala sitä hetkeä varten, jossa Habakuk eli, vaan Jumalan pelastushistoriallinen suunnitelma ulottuu ajan loppuun saakka. Ja nyt vaikka profeetta joutuikin elämään vaikeana aikana, aikana, jota hän oli vaikea ymmärtää, hän ei enää ollut masentunut. Hän ei enää kysynyt Jumalalta, miksi Jumala, vaan hän nousi sieltä surun ja masennuksen laaksosta riemun ja ylistyksen kukkuloille. Se käy ilmi muun muassa seuraavista jakeista. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niin kuin peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani. Siis profeetta Habakuk oppi näkemään, Jumala toimii kaikesta huolimatta. Jumala toimii sittenkin. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, kun monet ovat kysyneet näin, missä Jumala oli silloin, kun hänen poikansa Jeesus riippui Golgatan keskimmäisellä ristillä? Missä Jumala oli silloin? Niin vastaus siihen kuuluu. Jumala oli valtaistuimellaan. Aivan samalla tavalla kuin hän on valtaistuimellaan tänäänkin. Ei Jeesuksen kuolema syrjäyttänyt Jumalaa valtaistuimelta. Päinvastoin. Jeesuksen kuolema, vaikka kaikki eivät voi ymmärtää, miksi niin täytyy tapahtua. Miksi tällainen kuuluu Jumalan lunastussuunnitelmaan? Niin Jeesuksen kuolema oli varmin osoitus Jumalan rakkaudesta. Ja siitä, että Jumala kerran lopullisesti selvittää kaikki tämän maailman ongelmat. Ja että Jumala kerran antaa jokaiseen kysymykseen oikeudenmukaisen ja lopullisen vastauksen. Siis rakkaat ystävät, Jumala on yhä valtaistuimellaan. Toisinaan näyttää siltä meidänkin aikanamme jossakin Libanonissa, Afrikassa, Vietnamissa, missä hyvänsä. Toisinaan näyttää siltä, että nyt Jumala on unohtanut ne maailman kolkat. Mutta rakkaat ystävät, niin ei ole. Jumala toimii sittenkin. Meidän tulisi Habakukin tavoin olla sellaisia uskovia, jotka luotamme Jumalaan. Odotamme Jumalaa ja elämme uskostamme. Tietoisina siitä, että eräänä päivänä kaikki kysymykset selvitetään. Jotkut uskovat, että tämä profeetta Habakuk, jonka kirjasta nyt olemme jotakin tänä iltana lukeneet, että hän oli Danielin opettaja. Siis tämän nuoren miehen, joka joutui sinne tovereittensa kanssa sinne Baabeliin. Juuri niinä aikoina, joina Habakuk eli. Ja on paljon mahdollista, että näin oli. Ja me voimme kuvitella, että jos Habakuk oli Danielin ja hänen tovereittensa opettaja, me voimme kuvitella, kuinka Habakuk jätti jäähyväisensä Danielille ja hänen tovereille, jotka joutuivat lähtemään Baabelin vankeuteen. Ja minä voisin kuvitella, että Habakuk olisi sanonut heille jotakin tällaista. Pojat, tämä tuntuu nyt hyvin vaikealta. Varmaan teistäkin se tuntuu vaikealta, mutta muistakaa pojat, Jumala toimii sittenkin. Jumala ei ole kuollut. Tämäkin tilanne on Jumalan hallinnassa. Ja muistakaa pojat, kun te menette sinne Baabeliin, mihin te jouduttekin, mitä tahansa siellä pyydetäänkin teitä tekemään, olkaa uskollisia Jumalalle. Olkaa uskollisia Jumalalle. Olkaa aina elävän Jumalan todistajia. Minä voin kuvitella, että jotakin tämän kaltaista profeetta Daniel, profeetta Habakuk olisi sanonut näille 3-4 nuorelle miehelle. Ja tiedättekö, nämä miehet todella olivat elävän Jumalan palvelijoita. He olivat elävän Jumalan palvelijoita. Vaikka heistä näytti varmaan silloin näistä 3 miehestä, kun he olivat siellä Duuran lakeudella. Ja kaikki muut menivät siellä polvilleen sen epäjumalan kuvan edessä, joka näkyi kauas. Heistä näytti ja heistä tuntui siltä, että nyt ei enää kannata. Nyt ei enää Jumala toimi. He olivat sielläkin uskollisia Jumalalle. He eivät polvistuneet epäjumalan kuvan eteen. Se vei heidät tuliseen pätsiin, mutta Jumala pelasti heidät sillä kertaa sieltä. Samoin Daniel oli uskollinen, oli sitten kysymys valtion viran hoitamisesta Baabelissa tai leijonien luolaan joutumisesta. Hän ei kieltänyt uskoaan. Hän oli valmis jopa kuolemaan Jumalan puolesta. Ja sen tähden Danielin kirjasta huokuu tämä voimakas luottamus Jumalaan. Ja päätänkin Danielin kirjan 2. luvun jakeisiin tämän iltaisen raamattutunnin. Siis Danielin kirjan 2. luku ja sieltä jakeet 20 ja 21. Nämä ovat Danielin rukouksesta. Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkisen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket. Hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan. Hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Rakkaat ystävät, muistakaamme aina tämä. Jumala toimii sittenkin. Jumala on valtaistuimellaan. Ja meidän tulisi hänen edessään olla hiljaa. Meidän tulisi odottaa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Jumala, taivaallinen Isämme, me tänä iltana, kun olemme sanasi avanneet, me kiitämme siitä, että sen kertomuksista, historian tapahtumista, joissa näemme sinun kätesi liikkeen, sen kertomuksista voimme vieläkin saada opetusta tätä aikaa varten. Ja kiitos Jumala, että emme saa vain opetusta sanasi kertomuksista, vaan saamme vakuutusta ja voimaa tätä aikaa varten. Kestää niissä kokemuksissa, joita mekin joudumme kohtaamaan päivittäinkin omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Herra, me haluaisimme jokainen kerran olla perillä sinun valtakunnassasi, saavuttaa sen määrän, joka on sinun iankaikkisen pelastussuunnitelmasi loppukohta. Ja sen tähden me rukoilemme hartaasti tänään, kuten aikaisemminkin. Jumala, auta, että me sydämestämme olisimme niitä vanhurskaita ihmisiä, jotka elävät uskostaan. Anna Jeesuksen vapahtajan, jonka ansion perusteella me ainoastaan voimme tulla hyväksytyiksi, olla meille ensimmäinen, tärkein ja viimeinen. Kiitos Herra, että siunaat meitä kaikkia tällä armolla. Ja Jumala, jos joku on vailla vielä tätä kokemusta, uskon kokemusta, anna sen tulla tällaisen ystävän omaisuudeksi mahdollisimman pian. Jeesus, sinun rakkaassa nimessäsi. Aamen.